Να καλημερίσω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα να πούμε. Θα ήθελα όμως έτσι να μας λύσετε μια απορία. Αν εσείς την έχετε πρόχειρη, ας πούμε, την ημερομηνία, μας την πείτε να ηρεμήσουμε κι εμείς.
Άμα σας πω τον Ιούνιο θα ηρεμήσετε.
Θα χάσουμε τα μπάνια μας.
Βάλτε το κι αυτό έτσι σαν...
Το λέτε σοβαρά τώρα, έτσι.
Αλήθεια σας λέω. Έτσι το σκεφτόμουν χθες λίγο και λέω... αν παίξουν ρόλο και οι εκλογές στην Τουρκία...
Ναι. Αν περιμένουμε δηλαδή να δούμε εμείς το αποτέλεσμα, αυτό θέλετε να πείτε.
Το αποτέλεσμα, αν γίνουν προώρα και λοιπά, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να... κάνει και αυτή την τρίτη σκέψη, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχουν δύο σκέψεις που και χθες λίγο πολύ μας είπε μετά το συμβούλιο που είχε το Υπουργικό, ότι μετά τον Απρίλιο. Οπότε οι ημερομηνίες, κύριε Παπαδάκη, που παίζουν τώρα είναι οι 2 Απριλίου και η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση 14 Μαΐου. Είναι το πρώτο σενάριο. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι εκλογές γίνονται εντός 30 ημερών από τη διάλυση της Βουλής. Άρα, αν πάμε 2 Απριλίου, πρέπει να διαλύσει η Βουλή 30 μέρες πριν. Εκεί βλέπω ένα πρόβλημα. Γιατί μας είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι μετά τον Απρίλιο.
Ναι.
Το δεύτερο σενάριο είναι 9 Απριλίου, ημερομηνία 9 Απριλίου και η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί 21 Μαΐου. Τώρα. Όπως και να έχει τα πράγματα, όπως και να έχουν τα πράγματα.
Ναι.
Οδεύουμε, είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, τι τον Απρίλιο, τι τον Μάιο, εντάξει, είναι το Πάσχα, είναι οι Πανελλήνιες μετά. Άρα οι πιο ενδεδειγμένες, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι την περίοδο των Πανελληνίων είναι κλειστά τα σχολεία, χρησιμοποιούνται σαν κέντρα διαγωνισμών κλπ. Οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκλογικά κέντρα. Εάν δούμε ότι έχουμε το Πάσχα, οι ημερομηνίες που ακούγονται και προσδιορίζουν οι περισσότεροι είναι αυτές που σας είπα, 2 Απριλίου και η δεύτερη Κυριακή 14 Μαΐου ή 9 Απριλίου και 21 Μαΐου. Όπως και να έχει όμως, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
Μα σίγουρα, βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι οι επαφές έχουν πυκνώσει, δηλαδή και οι δικές σας των βουλευτών, θέλω να πω, των υποψηφίων, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε λίγες μέρες θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα η πολιτική γραμματεία, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανό να γίνει και ανακοίνωση των ψηφοδελτίων την άλλη εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνετε είμαστε λίγες μέρες, να μην πω μήνες, 2 μήνες πριν τις εκλογές.
Λοιπόν, έτοιμος είστε από ό,τι καταλαβαίνω.
Πανέτοιμοι είμαστε.
Έτσι, να λέμε αυτά τα πράγματα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την χώρα μας. Και για να έλθουμε εδώ στην σκληρή πραγματικότητα, από τη μια, κύριε Βαρδάκη, είδαμε το τι ακριβώς έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την εντολή τέλος πάντων που δόθηκε από τη διοίκηση. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί δεν το ήξεραν, δηλαδή, ότι έπρεπε να πάνε στα σπίτια των γιατρών, γιατί δεν τους πίστευαν ότι ήταν θετικοί. Και αυτό μας φέρνει όλους σε δύσκολη θέση. Όταν αμφισβητείς, δηλαδή, επιστήμονες που έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα κάπου δεν πάνε καλά.
Και όχι μόνο αυτό. Όταν αμφισβητείς τους γιατρούς του ΕΟΔΗ ή τα
αγαπητές. Ναι.
Έτσι, δηλαδή είναι διπλό το κακό. Κύριε Παπαδάκη, είναι η ενέργεια του διοικητή του νοσοκομείου, του κ. Καλκεδάκη, είναι απαράδεκτη. Εγώ θα έλεγα και αναξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντι σε γιατρούς του νοσοκομείου. Και για αυτούς που μας ακούνε και δεν ξέρουν το θέμα, επιτρέψτε μου να κάνω ένα δευτερόλεπτο, μια αναδρομή και να πω ότι πριν λίγες μέρες ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κύριος Χαλκεδάκης, προχώρησε μια απαράδεκτη ενέργεια. Να αποσταλεί δηλαδή γιατρός εργασίας και επισκέπτρια υγείας στα σπίτια, στις οικίες τριών γιατρών τριών αναισθησιολόγων. Οι δύο είναι διευθυντές στο ΕΣΥ.
Ναι.
Και η μία αναπληρώτρια καθηγήτρια που νοσούσαν από COVID. Και τους έστειλε το γιατρό εργασίας, όχι όπως είπε μετά, για να καλύψει αυτή την αναξιοπρεπή, το λέω πολύ ήπια, ενέργειά του. Μας είπε ότι πήγε για να δει την υγεία των γιατρών. Μεγάλη κουβέντα είπε ο κ. Χαλκεδάκης.
Mm-hmm.
Τώρα ενδιαφέρεται για την υγεία των συναδέλφων του, αλλά τα πράγματα δείχνουν εντελώς μια διαφορετική κατάσταση. Πήγε να επιβεβαιώσει εάν πράγματι ήταν θετική σε COVID. Η κίνηση αυτή αποτελεί, κύριε Παπαδάκη, μια αυθαίρετη προσβλητική για το υγειονομικό προσωπικό συμπεριφορά. Είναι μια πράξη που αντιβαίνει κάθε κανόνα διοντολογίας και ορθής διοικητικής πρακτικής, πλήττοντας ευθέως την τιμή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Γιατί είναι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, κύριε Παπαδάκη. Είναι οι άνθρωποι που εδώ και 2,5-3 χρόνια έβαλαν πλάτη με κίνδυνο ακόμα και τη δική τους υγεία,
mm-hmm.
για να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας την περίοδο της πανδημίας. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι είναι απορίας άξιο και θέλω αυτό να το υπογραμμίσω. Η σιγή ηχθείως που τηρεί η 7η Υγειονομική Περιφέρεια είναι η προϊσταμένη αρχή του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και δεν έχει ψελίσει μία κουβέντα. Και έχει και παρελθόν ο κ. Χαλκεδάκης. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πήγε να κάνει μια αντίστοιχη ενέργεια που αντιβαίνει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δηλαδή για εξοικονόμηση, λέει, ενέργειας τότε, να κλείνει κάποιες ώρες τα καλοριφέρ πού? Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Το πήρε πίσω μετά την καταγραφή,
mm-hmm.
και των εργαζομένων και τη δική μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είδατε, πιστεύω, και την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Βεβαίως.
Είδατε και την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος συνεδρίασε εκτάκτως.
Mm-hmm.
Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή που μάθαμε το συγκεκριμένο περιστατικό, πήραμε θέση. Και μάλιστα καταθέσαμε συγκεκριμένη ερώτηση που ζητούμε από τον Υπουργό να μας πει αν ήταν εις γνώση του αυτή η απαράδεκτη απόφαση του διοικητή, του Παγνή. Εάν ενημερώθηκε ή όχι αυτή την απόφαση η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία, όπως σας είπα, τηρεί σιγή ηχθείως, αν ήταν αυθαίρετη η πράξη του διοικητή του νοσοκομείου, τότε πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του. Και βέβαια ζητούμε την απομπομπή του κυρίου Χαλκεδάκη, γιατί τέτοιες ενέργειες, κύριε Παπαδάκη, μας γυρίζουν σε άλλες εποχές.
Και...
εποχές αλλής του μνήμης.
Ναι, ναι.
Και προς Θεού να σταματήσει εδώ. Εδώ. Γι' αυτό ζητούμε από τον Υπουργό, έστω και τώρα, να προβεί στις ενέργειες εκείνες που χρειάζονται, και ακόμα και με παραδειγματική τιμωρία, για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα από διοικητές νοσοκομεία.
Πάντως, να συμπληρώσω εδώ ότι επειδή χθες μιλήσαμε με τον κύριο Πατριανάκο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης του Πανεπιστημιακού, εκλεγμένο μέλος, μας είπε ότι δεν γνώριζε για αυτή την ενέργεια. Δηλαδή το συμβούλιο δεν γνώριζε, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και εγώ άκουσα τον κύριο Πατριανάκο.
Mm-hmm.
Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εδώ και καιρό έχουμε αναδείξει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μην ξεχνάτε, το έχουμε συζητήσει και μαζί,
mm-hmm.
ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πάνω από 10.000 εκκρεμή χειρουργία υπάρχουν στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, όχι της Κρήτης, του Ηρακλείου. Αντί λοιπόν ο κύριος Χαλκεδάκης να ασχοληθεί με τα χιλιάδες εκκρεμή χειρουργία, αντί να σκέψει και να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα που ο ίδιος και η κυβέρνησή του τα τελευταία 3 χρόνια. Η κυβέρνηση που εκπροσωπεί, γιατί εκπροσωπεί, και θα σου πω για ποιο λόγο, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακολουθεί πιστά, πιστέψτε με, τις εντολές του Υπουργού, που δεν είναι άλλες από την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Άλλωστε, ο κύριος Πλεύρης το έχει πει.
Mm-hmm.
Και δεν το έχει πει μόνο, έμπρακτα με το τελευταίο νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, αποδεικνύει πραγματικά τους στόχους και τους σκοπούς του σημερινού Υπουργείου Υγείας όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Έχουμε θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη και ανοίγεται τώρα το άλλο παράθυρο. Αν και θα ήθελα ένα σχόλιο και για την αγανάκτηση και την παρέτηση που είχαμε στο Ρέθυμνο από την διευθύντρια. Ναι, ήταν φοβερό, δηλαδή το ένα μετά το άλλο, ας πούμε, μας ήρθε της κυρίας Ιωαννίδου. Ναι.
Αν διαβάσετε την επιστολή της κυρίας Ιωαννίδου, δεν έχει κανείς δεν μπορεί κανείς να κρύψει από αυτούς πλέον τίποτα. Είναι μια επιστολή η οποία, αν θέλετε την άποψή μου, πιθανό να είχε βγει και πολύ νωρίτερα. Όμως η κυρία Ιωαννίδου, αναλαμβάνοντας τις δικές της ευθύνες, με την καλή έννοια το λέω, για τη στήριξη του νοσοκομείου, άντεξε μέχρι σήμερα, μέχρι χθες. Άντεξε, πιστέψτε με.
Ναι.
Επειδή την ξέρω και ξέρω το ρόλο που έχει διαδραματίσει, ειδικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ένας αξιόλογος άνθρωπος, μια αξιόλογος γιατρός, αναγνωρισμένης έτσι, και εμπειρίας αλλά και γνώσης, το λέω απλά, άντεξε μέχρι χθες. Και φανταστεί τώρα να αναγκαστεί και να παραιτηθεί για τους λόγους που ακριβώς έγραψε στην δική της επιστολή.
Και κοιτάξτε τώρα, κύριε Βαρδάκη, πώς συνδέεται όλο αυτό το θέμα, θέλω να πω, με τα νοσοκομεία μας, με τα προβλήματα που υπάρχουν και με την έλλειψη, της τεράστιας έλλειψης φαρμάκων, που όπως μας έλεγε και χθες εδώ στην εκπομπή ο Αριστοτέλης Σκουντάκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, δεν μπορείς πλέον να αντιμετωπίσεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι πάνε να ζητήσουν ένα φάρμακο για να βοηθήσουν το παιδί τους ή έναν άλλον άνθρωπο που νοσεί μέσα στο σπίτι με μια απλή γρήπη, ας πούμε, και δεν υπάρχει το φάρμακο.
Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, επειδή είναι ένα μείζονο σημασίας ζήτημα, θέλω να σας πω το εξής για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Ελλάδα οι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και αρκετό καιρό για τις σημαντικές ελλείψεις σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και καιρό. Δεν είναι σημερινό, διαχρονικό, αλλά το πρόβλημα θα σας εξηγήσω όμως, αξίζει τον κόπο να το εξηγήσουμε, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα μία λίστα περίπου 100 κωδικών που είναι σε συνεχιζόμενη έλλειψη, κυρίως λόγω του μηχανισμού των παράλληλων εξαγωγών και της απροθυμίας του ΕΟ εδώ και καιρό να παρέμβει κατασταλτικά, θα έλεγα, στην αγορά, απαγορεύοντας τις εξαγωγές φαρμάκων που είναι σε έλλειψη. Πρόσφατα, 7 Ιανουαρίου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για να μην μείνουν ασθενείς χωρίς τις αναγκαίες, ακούστε, τις αναγκαίες θεραπείες. Δηλαδή είναι πραγματικά παράδεκτο, ειδικά σε συνθήκες τέτοιες, δύσκολες, που αυξάνει τη ζήτηση φαρμάκων καθημερινής χρήσης, αντιπυρετικά, εισπνεώμενα, φάρμακα που αφορούν τα παιδιά μας, να παρατηρούνται ελλείψεις ακόμα και σε φάρμακα αναντικατάστατα, για τα οποία δεν κυκλοφορούν γενώσιμα. Αντιεπιληπτικά, αντιδιαβητικά, και να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς και οι φαρμακοποιοί για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ζωτική σημασία στη φαρμακευτική αγωγή. Αλλά κοιτάξτε τώρα που είναι το ευτράπελο. Επιτρέψτε μόνο τις ημερομηνίες.
Ναι, ναι.
21 Ιανουαρίου του 2022. Για να δείτε ότι δεν είναι σημερινό το θέμα. 21 Ιανουαρίου 2022. Ερώτηση. Είχα καταθέσει ερώτηση. Ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά αυξάνονται και ο ΕΟΦ παίρνει μέτρα που τις ενισχύουν, τις ελλείψεις δηλαδή. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ακούστε, 24 Φεβρουαρίου του 2022, σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων σε φαρμακεία του νομού Ηρακλείου, ξεκινούν κινητοποιήσεις οι φαρμακοποιοί. 30 Μαΐου του 2022, σοβαρές ελλείψεις σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών των φαρμάκων και έλλειψη φαρμάκων. Και ακούστε, 22, αν δεν κάνω λάθος, πριν 20 μέρες, το Δεκέμβριο, μαζί με τον Κουρουπλή, τον Παναγιώτο τον Κουρουπλή, πρώην Υπουργό Υγείας, κάναμε και τέταρτη παρέμβαση.
Ναι.
Τέταρτη. Και ποιο είναι αυτό που αναδεικνύει τη γελιότητα, και αν θέλετε τη χειδαιότητα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του Υπουργού Υγείας. Αντί να σκύψει το τεράστιο πρόβλημα, που σας λέω με 4 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, εδώ και 6-7 μήνες, με κινητοποίηση των φαρμακοποιών, δεν ίδρωσε το αυτί του. Έρχεται χθες να μας πει ότι ποιοι φταίνε, φταίνε οι συνάνθρωποι μας, φταίνε οι γονείς, φταίνε η παγκόσμια έλλειψη πρώτων υλών, φταίνε οι γιατροί, φταίνε οι φαρμακοποιοί, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που αναδεικνύει τα προβλήματα, εκτός από αυτόν. Mm-hmm. Που έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά από αυτό το ζήτημα, έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Αλλά είναι και, δεν είναι ανίκανος, είναι και επικίνδυνος. Και δείχνει το στόχο που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Στην ιδιωτικοποίηση των πάντων. Των πάντων, κύριε Παπαδάκη. Και σας λέω, 5 κοινοβουλευτές παρεμβάσεις μόνο από εμάς. Έγινε και από τον Ξανθό.
Ναι, ναι.
Έγινε και από άλλους βουλευτές. Mm-hmm. Έγινε και από άλλα αντιπολιτευτικά κόμματα. Εδώ και 7 μήνες. Και σας είπα στην αρχή του λόγου μου ότι η φαρμακοποιή εδώ και 6 μήνες ξεκίνησε κινητοποίηση για αυτό το, για αυτό το μείζον σημασία ζήτημα. Και το Υπουργείο Υγείας δεν είναι δροσου αυτή του. Και ερχόμαστε σήμερα στο παραπέντε που κινδυνεύουν άνθρωποι, δηλαδή ένα πρόβλημα που άπτεται τη ζωή συνανθρώπων μας και ειδικά των παιδιών μας. Και έρχεται σήμερα να μας πει, αντί να πει ένα συγγνώμη, αντί να κάνει ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, που δεν έχει έλλειψη φαρμάκων, ή την αντιμετωπίζει με εντελώς διαφορετικούς τρόπους, να μας πει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι φταίνει οι γονείς, ότι φταίνει η φαρμακοποίη, οποιοδήποτε άλλος εκτός από αυτούς. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το τομέα.
Αναμφισβήτητα.
Εμείς δεν θα σταματήσουμε και αύριο, μάλλον από Δευτέρα.
Ναι, ναι.
Από Δευτέρα, γιατί αύριο είναι η αργία.
Ναι, ναι, ναι.
Από Δευτέρα θα επανέλθουμε με επίκαιρη ερώτηση. Να έρθει ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή να μας πει ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει τώρα και 6 μήνες για να μην υπάρχει αυτή η έλλειψη φαρμάκων. Και κοιτάξτε τώρα, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν ένας καρκινοπαθής έχει έλλειψη, φανταστείτε την απεσιοδοξία, φανταστείτε την ψυχολογία αυτή του ανθρώπου. Που αν μη τι άλλο, τι χρειάζεται για να πάει λίγο μπροστά.
Mm-hmm.
Καταλάβατε.
Βέβαια.
Μίζωνο σημασία ζητήματα.
Βέβαια.
Μίζωνο σημασία.
Και όταν βλέπουμε πλέον ότι υπάρχουν λίστες, ας πούμε, στα φαρμακεία, η αγωνία μεγαλώνει. Το άγχος κυρίως που έχουν όλοι οι άνθρωποι, που έχουμε όλοι μας δηλαδή, να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή,
ο αγώνας των φαρμακοποιών, δηλαδή άκουγα από χθες φαρμακοποιούς. Mm-hmm. Άκουσα και τον κύριο Τσικανδυλάκη κάποια στιγμή. Ο ένας να δανείζεται από τον άλλο, να τρέχει για να δούνε πώς θα λύσουν το πρόβλημα και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία κάλυψης των ασθενών με συγκεκριμένα φάρμακα.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Όπως σας είπα, άπτονται ακόμα και τις ίδιες τους της ζωής. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να αναδείξουμε αυτό το θέμα.
Να κάνετε αυτό που κάνετε και το κάνετε καλά, γιατί μου δίνετε τώρα πάσα, επειδή έχω μπροστά μου τους δραστήριους βουλευτές, ποιοι ήταν οι πιο δραστήριοι τέλος πάντων τη χρονιά που πέρασε. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν καταγραφεί όλες οι ενέργειες που έχετε κάνει εντός του κοινοβουλίου μας. Βλέπω ότι είστε στην τρίτη θέση. Δηλαδή, να το πάρω έτσι με τη σειρά για να καταλάβω κόσμο τι λέω, ο κύριος Βελόπουλος, που είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Προφανώς εδώ συγκεντρώνονται όλες οι ερωτήσεις που έχουν κάνει και τα άλλα του στελέχη. 5616. Η κυρία Μάλαμα από το ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής 2866 και ο Σωκράτης Βαρδάκης από το Ηράκλειο 2771 ερωτήσεις, επερωτήσεις, ενέργειες που έχετε κάνει στη Βουλή. Είναι δύσκολο να παρακολουθείς βέβαια τόσα θέματα, αλλά είστε και ένας άνθρωπος που τα ξέρετε έτσι και αλλιώς, γιατί πάντα ήσασταν στην πρώτη γραμμή.
Κύριε Παπαδάκη, αν κάνετε μια αναγωγή θα δείτε ότι είναι περίπου 3 παρεμβάσεις τη μέρα.
Uh-huh.
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά δεν μπορείς να κοφεύεις στην καθημερινότητα του πολίτη. Και σε αυτό έχετε παίξει εσείς σημαντικό ρόλο. Και εννοώ τα μέσα ενημέρωσης τα τοπικά, που αναδεικνύουν τέτοια ζητήματα σε καθημερινή βάση, που και εμείς, μην νομίζετε, δεν έχουμε τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση να βλέπουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο. Άρα ο σημαντικός ρόλος και των δικών των μέσων ενημέρωσης είναι και ένας ρόλος τέτοιος που τον παίζουν.
Ναι,
πραγματικά,
ναι, ναι.
Τον διαδραματίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τα υπόλοιπα που αναδεικνύουν θέματα κατά το δοκούν και το συμφερόν τους, θα έλεγα. Αντίστοιχα, σε αντιδιαστολή με αυτό, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν θέματα που μας δίνουν και εμάς τη δυνατότητα να προβαίνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που χρειάζεται για την ανάδειξη αυτών των θεμάτων. Και αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής, το κάνουμε. Το κάνουμε σε καθημερινή βάση, κύριε Παπαδάκη.
Και αυτό να κάνετε, γιατί...
Πολλές φορές,
ναι. Ναι, ναι, πείτε μου.
Έχει αποτέλεσμα.
Ναι, και θέλω να πω έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, επειδή καταγράφεται και τους τομείς που καταγράφονται και οι τομείς για τους οποίους ανησυχεί ο κόσμος,
ναι, ναι,
είναι κυρίως το ασφαλιστικό και η εργασία, η παιδεία και η έρευνα και η αγροτική πολιτική, αλλά και οι υποδομές και μεταφορές, και σίγουρα έχει ενδιαφέρον έτσι να το παρακολουθεί κανείς το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι έχουμε επίσης την υγεία και την πρόνοια στην πρώτη γραμμή, έτσι.
Σωστά, σωστά. Και είναι, να, είδατε σήμερα τώρα έχουμε αυτά τα ζητήματα, δεν ήμουν η ελλείψη φαρμάκων, είδατε ότι από τη συζήτηση με την περίπτωση του Παυνή αναδεικνύεται για άλλη μια φορά τα εκκρεμή χειρουργία. Δεν μπορεί πλέον το 2023, κύριε Παπαδάκη, να μένει χωρίς χειρουργείο ένας άνθρωπος 2,5-3 χρόνια.
Βέβαια. Εννοείται.
Αυτό πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί χθες. Mm-hmm. Γιατί παρουσιάζει μια αναξιοπρέπεια. Και όχι μόνο του πολιτικού συστήματος, αλλά εν γέννη το πώς λειτουργούμε σαν κοινωνία. Που πρέπει να πιέσουμε, γιατί η κοινωνία έχει ευθύνη. Ποια το λέω. Να πιέζουμε καθημερινά. Να πιέζουμε καθημερινά. Να λύνονται τέτοια προβλήματα. Να νιώθει ο Έλληνας, να νιώθει τουλάχιστον ασφαλής. Να νιώθει ότι μπορεί μετά από 30-40 χρόνια εργασίας να έχει την ασφαλιστική κάλυψη που πρέπει να έχει. Να έχει τη συνταξιδοτική κάλυψη που πρέπει να έχει. Και πάνω απ' όλα να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση στα γεράματά του.
Έτσι είναι. Αλλά πώς το λέει ο σοφός λαός, και για τις εκλογές εννοώ, για να το έχετε στο νου σας, Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος. Ε?
Σωστά. Τα είπατε με μια. Αυτό έπρεπε να πείτε από την αρχή, να μην συζητήσουμε για τις εκλογές. Απρίλης, και ταιριάζουν και οι μήνες.
Ναι, και κοντά το θέρος.
Με το ρητό. Έτσι, Απρίλης, Μάης. Σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν. Μου καλύπτει όλη την όλο το φάσμα.
Υπήρχαν σοφοί άνθρωποι τα βγάζανε αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε.
Καλά,
περάστε. Καλή φώτιση σε όλους μας.
Καλή φώτιση.
Γεια σας, κύριε Μαρδαγκίας.
Καλημέρα.